rýmur, andra rýmur.
Já.
Og númarýmur.
Já.
Já, já.
Hann hefur gert það á veturna.
Á veturna, hann fann svo ljómandi vel.
Já.
Og þá voru allir að spinna og svona og maður að sauma og svoleiðis.
Já, já. Manstu nokkuð stemmu sem hann notaði í?
Nei, ég veit ekki. Ég get ekkert núna.
Nei, það...
Andri hlæs og höllin er í skelfur. Þetta var einu vísa sem margir kunnu.
Já, já.
Í sína kantana.
Já.
Í sína granna sagði hann sjáði manninn villisann. Er þetta ekki svona?
Jú, jú, hún er svo skemmtileg.
Já.
Heldur þú munir nú ekki hvernig það fór með hana?
Ég veit
hvernig
ekki. Hvernig hann? Ég get bara ekki. Ég er búin að ég spila gítar og allt og orgel og svo liðs.
Já.
Nú og ég geti, ég man all gripinn.
Já.
En ég get bara ekkert, það er farin röddinn.
Já.
Nei, ég held að, er opið, það er ekki opið.
Nei,
ég er ekki opið. Nei, hann er svo allinn að við skjálum, nei, ég held ekki. Nei, þetta er ekki við, þetta er ekki stemmen að spapa minns.
Nei.
En hann er svo ansi góða stemmen. Svona. Það er ekki stemma þetta til dæmis. Línur farinn að lappa, lindi sír og góð, blíður við hann bab. Bara postingarslóð, þetta eru mér, varst þetta eins
og
mér. Já. Blíða þiðan bara postingarslóð. Þetta er heldur ekki stemma, sko.
Nei, þetta er lag.
Þetta er lag?
Já.
Nei, þetta fer svo eftir og ég finn núna að mér er sko er mikið eftir þeir að fá sér.
Þetta er múlum það, munnar.
Já.
Hvað var það alltaf einn sem að hvað?
Einn?
Já,
já,
tók aldrei
einn. Nei, nei, hann hvað alltaf einn.
Já.
Og hann er bara ágjölda stömmu, sko, hann sína stömmuna við hverja rýmur.
Já, já.
Já.
Og hvert bragar hann?
Já, hvert bragar hann?
Já.
Já, já.